në valet të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po paraqitemi nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së premte 22 janar 2010 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Këshillin e Sigurimit të OKB-së më vonë gjatë ditës fillon seanca në të cilën do të diskutohet për Kosovën. Duke u shprehur për strategjinë për verjun, Blerim Shala nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës postirash thotë:
"Tash kemi një trajtim më serioz, kemi një dokument i cili adreson problemet kryesore në veri, por megjithatë i kam dyshimet e mia."
Ministri për Kosovën në qeverinë e Serbisë Goran Bogdanović thotë se për serbët strategjia për verjun është absolutisht e papranueshme. Organizatat jo qeveritare shqiptare në Maqedoni kanë kërkuar dorëheqjen e ministrit të arsimit Nikola Todorov. Ministri i jashtëm rus Sergej Lavrov tha se nuk i kupton planet e Polonisë për vendosjen e sistemit amerikan raketor afër kufirit rus. Qeveria Haitit ka shpallur planet për zhvendosjen e 400.000 të pastreve nga kampet në zonat të reja banimi në lagjet e kryeqytetit Port-au-Prince. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera, më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë bllokun e lajmeve. Para mikrofonit është Iliriana Bajo.
Mitrovic, ministri për Kosovën në qeverinë e Serbisë, Goran Bogdanović, ka deklaruar sot në Mitrovic se përbashkësinë serbe është absolutisht e papranueshme strategjia për integrimin e veriu dhe vendosja e institucioneve të Prishtinës në atë pjesë. Pas një takimi të zhvilluar me kryetarët e komunave të banuara me shumicë serbe, Bogdanović ka thënë se Serbia do të luftojë me të gjitha mjetet e demokratike dhe legjitime kundër shuarjes së institucioneve serbe në veri të Kosovës. Asnjë lëvizje jona nuk do të shkojë nga destabilizimi i situatës jo vetëm në veri të Kosovës, por në të gjithë territorin. Do të bëjmë çdo gjë për të mundësuar që institucionet serbe të sforcohen edhe më shumë në këto hapësira, ka thënë Bogdanović, duke shtuar se janë këto institucione meritore për faktin që, siç ka thënë, serbët e veriut nuk janë zhvendosur prandaj. Prishtinë, dy të dyshuar, 24 dhe 29 vjeç, të përkatësisë etnike serbe janë arrestuar nga autoritetet e rendit në ndyshimet se kanë qenë të përfshirë në disa raste të shkarktimit të rrezikut të përgjithshëm në veri të Mitrovicës. Në një komunikat për opinion, policia e Kosovës ka sqaruar se gjatë bastisjes së shtëpive ku dy të dyshuarit jetojnë, është sekuestruar një sasi e konsiderueshme mjetësh shpërthyese dhe armësh të palishme. Mosk, ministri i jashtëm i Rusisë Sergej Lavrov tha se ai nuk i kupton planet e Polonisë për të stacionuar një bateri të raketave amerikane Patriot afër kufirit me enklavën ruse të Kaliningradit. Duhet të ketë arsye përse bateri do të vendosen aty ku do të vendosen, nuk i kam informatat e plota, por nëse raportet janë të vërteta, atëherë duhet të pyetemi përse ata duhet të bëjnë diçka që krijon përshtypjen se Polonia po fortifikohet kundër Rusisë. Këtë nuk e kuptoj. Presim të na jepet shpjegimi dhe pastaj do të analizojmë situatën, tha Lavrov. Shtetet e Bashkuara do t'i vendosin raketat në Poloni pasi më herët hoqën dorë nga plani për vendosjen e interceptorëve si pjesë e sistemit të mbrojtjes antiraketore. Polonia ka thënë se raketat do të vendosen më pak se 100 kilometra nga kufiri me Rusinë. Në të tjera zhvillime, Lavrov ka theksuar se bisedimet me Shtetet e Bashkuara për marrëveshjen e re të çarmatimit do të nisin në fillim të shkurtit. Washington, Shtetet e Bashkuara do ta mbajnë praninë civile në Afganistan dhe në Pakistan edhe pasi trupat luftarake amerikane të jenë larguar nga rajoni. Një raport i ri i Departamentit të Shtetit tha se Washingtoni nuk do ta braktisë Afganistanin, ashtu siç bëri në vitin 89 pas tërheqjes së sovjetikëve, nga frika se ai mund të shndërrohet në një shtet të dështuar dhe sërish streh për Al-Qaeda. Raporti thotë se Shtetet e Bashkuara planifikojnë rritje të konsiderueshme të numrit e ekspertëve civil për të ndihmuar ndërtimin e sektorit bujqësor në Afganistan, ta forcojnë qeverisjen e vendit dhe të ndihmojnë përpjekjet për integrimin e luftëtarëve taliban që duan të heqin dorë nga Al-Qaeda. Londër, kryeministri britanik Gordon Brown do të dalë para komisionit të posaçëm hetimor për para zgjedhjeve të përgjithshme. Lajmi u bëj ditur nga John Shilcott, i cili drejton komisionin që po heton përfshirjen e Britanisë në ndërhyrjen ushtarake në Irak. Brown, i cili gjatë kohës së ndërhyrjes në Irak ishte ministri i financave, tha se nuk ka asgjë për të fshehur rreth përfshirjes së tij në vendimet e qeverisë në prag të luftës në Irak në pranverën e 2003-shit. Port-au-Prince, qeveria e Haitit i ka shpallur planet për zhvendosjen e 400.000 të pastreve nga kampet në Port-au-Prince në zonat të reja banimi në paralagjet e kryeqytetit. Autoritetet thonë se janë të shqetësuar nga kushtet sanitare dhe shpërthimi i epidemive 10 ditë pas tërmetit. Njoftimi u bën në kohën kur ekipet e shpëtimit po bëhen gati të ndërpresin operacionet e kërkimit të mbijetuarve nga tërmeti, por dhe po e përqendrojnë vëmendjen vetëm tek të pastrehet. Në të tjera zhvillime, Fondi i Kombeve të Bashkuara për Fëmijët UNICEF ka ngritur shqetësimin se nga spitalet e Haitit po mungojnë fëmijë. UNICEF ka deklaruar se kjo rrit frikën për mundësinë e trafikimit përbijësimi jashtë vendit. Washington, Departamenti i Drejtësisë në Shtetet e Bashkuara tha se dy algjerianët që mbaheshin në burgun Guantanamo janë kthyer në shtëpi. Hapi vjen në kohën kur presidenti Obama është kritikuar nga ligjvënësit republikanë se po i dërgon të burgosurit nga Guantanamo në shtëpi, në kohën kur ka shqetësime se ishte burgosurit mund t'i rikthehen në fushë betejave. Beograd, Irinej Gavrilović është zgjedhur në krye të kishës ortodokse sërbe. Kleriku 80 vjeçar vjen në këtë detyrë pas vdekjes nëntorin e kaluar të kryepeshkopit Pavle, ky i fundit e drejtoi kishën sërbe për 19 vjet. I sapo zgjedhur i shihet si klerik i hapur ndaj modernizimit. Do që të bllokojnë lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Unë Miliriana Bajo.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Siç thamë në hapje të emisionit, në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, më vonë gjatë ditës do të diskutohet për Kosovën. Zyrtarët e lartë në Prishtinë thonë se pas shpalljes së pavarësisë, këto mbledhje nuk ndiqen me interesimin e mëparshëm, por megjithatë, përgatitjet për këto seanca duhet të jenë serioze. Politikanë sërb të Kosovës mendojnë se këto mbledhje nuk mund të sjellin ndonjë ndryshim. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë Albana Isufi.
Zëvendës kryeministri Ajredin Kuçi pranon se që nga shpallja e pavarësisë, mbledhjet e Këshillit të Sigurimit nuk përcillen me vëmendjen që kishin më parë.
Kjo është një e vërtet kuptimin e perceptimit të opinionit publik, por çdo herë vendimet dhe mbledhjet që mohen në Këshillin e Sigurimit do ta kenë rëndësinë vet. Dhe natyrisht që opinioni publik vendon me siguri që mund të fitojë perceptime më të zbehta për zhvillimet e fundit, por rëndësia e politikës dhe politikanëve për këtë mbledhje duhet të jetë gjithmonë e madhe dhe serioze.
Në anën tjetër, një nga liderët e sërbëve të Kosovës, Dragiša Krstović, mendon se Këshilli i Sigurimit ka rolin e vet në bashkësinë ndërkombëtare, por sipas tij, asesi nuk do të mund të ndikojë në ndryshimin e gjendjes dhe realitetit të ri të krijuar në Kosovë.
Ne verëm da që se bilo shtë dhe si ti u pogledu promene ono nga shto trenutno jeste.
Nuk besoj se do të ndodhë diçka në kuptimin asaj që aktualisht është gjendja politike në Kosovë, prandaj nuk pres që diçka mund të ndryshoj dhe që zhvillimet politike të marrin kahje tjetër, thot Krstović. Disa nga politikanët serb, kryesisht ata në veri, ende insistojnë në respektimin e rezolutës 1244 dhe rjedhimisht kthimin e rolit që e kishte para pavarësisë Unmiku. Në të vërtet, roli Unmiku të shuar pothuajse fare, ndërsa përfaqësuesit kosovar mbylljen e misionit e kanë kërkuar edhe në vetë mbledhjet e Këshillit të Sigurimit. Analisti Behlul Beçaj flet për rolin e administratës në shuarje të Kombeve të Bashkuara.
Gjithnjë më pak do të ketë efekte konkrete praktike, ndonëse për rastet eventuale të konteksteve të cilat mund të paramendohen veç pas në verinë e Kosovës, mundet eventualisht të merret si një mbështetje simbolike nga pala e cila mendojnë se edhe më të duhet të zbatohet rezoluta në 244 në Kosovë, ndonë se e më të prikalon histori si sa që i takon të almës.
Bazë për mbajtjen e seancave për Kosovë në Këshillin e Sigurimit është rezoluta 1244, mbi të cilën Unmiku ka administruar në Kosovë deri në shpallin e pavarësisë. Por edhe pse mbetët në fuqi, roli kësaj rezolute është zbehur. Megjithatë, kjo nuk do të thotë se nuk i shkakton pengesa Kosovës. Zëvendës kryeministri Hajredin Kuçi shpjegon.
Po ndryshimi i rezolutës 1244 do të hapë rrugë për antarësimin e Kosovës në OKB, por unë jam i bindur që kjo rezolutë është pranuar që tani më nuk ekziston formën çfarë ka qenë, por besoj po ashtu që vendimi do të merret në kohën e duhur. Nuk presim ndonjë ndryshim të shpejtë, por besoj që zhvillimi pas vendimit, po e them kështu dhënës, në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë do të ndikojë që të jetë një këshillë mirë apo një orientim i mirë dhe për shtetet e tjera.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Strategjia për integrimin e veriut të Kosovës është një dokument i rëndësishëm, por ai ka disa të meta evidente, thot postirash në kryetari par i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Blerim Shala. Më tutje në intervistën për programin ton, ai thekson se Bashkimi Evropian duhet të ndikojë në Beogradin që të heqë dorë nga mbështetja strukturave ilegale në veri. Për këto dhe për çështje të tjera me Blerim Shalën ka biseduar korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Aktualisht zyra civile ndërkombëtare dhe qeveria e Kosovës janë në finalizim të një strategjie për veriun. Në bazë të asaj që keni parë deri tash, sa konsideroni domosdoshmë se këto përpjekje do të rezultojnë në integrimin e pjesës veriore dhe të pakicës serbe?
Para se gjithashtu është për të përshëndetur që më në fund kemi përpjekje serioze të zyrës civile ndërkombëtare dhe të qeverisë së Kosovës që ta trajtojnë politikisht çështjen e veriut, e cila ka qenë e ignoruar në dy vitet e kaluara dhe e cila llogaritet që në një mënyrë të çuditshme vetë prej veti në kalimin e kohës dhe të zgjidhet. Tash kemi një trajtim më serioz, kemi një dokument i cili adreson problemet kryesore në veri, në mënyrë të saktë, kemi artikulimin e qëllimeve politike që duhet të ndërtohen në veri të Kosovës, që po ashtu është një artikulim i qëndrueshëm, por megjithatë i kam dyshimet e mia se në çfarë mënyrë do të zbatohet apo implementohet strategjia për verinë e Kosovës, sepse në bazë të dokumenteve që kam pasur në posedim, që kam lexuar, janë tri të meta evidente në dokumentin strategjia për verinë e Kosovës. E meta e parë është që llogaritet që në një mënyrë apo tjetër Beogradi do të heshtë, nuk do të kundërshtoj, nuk do të krijoj probleme për zbatimin e strategjisë, ndërsa kemi parë edhe unë edhe ju që në ditët e kaluara zyrtarët e Beogradit kanë në mënyrë kategorike, madje edhe kryetari i Servisë Tadić ka paralajmëruar që në Këshillin e Sigurimit do ta traktoj që thjesht duke thënë që kanë bërë strategji ilegale zyra civile ndërkombëtare në Kosovë. E meta e dytë e këtij dokumenti është që llogarit për së tepër me po ashtu një konsensus të Bashkimit Evropian mbrapa këtij dokumenti. E dim që pesë shefët e Bashkimit Evropian kanë kundërshtuar pasin e Kosovës. Dhe e meta e tretë është hartimi një dokumenti shtesë i cili është tepër rëndësishëm, i cili ka të bëjë me sigurimin e ambientit të sigurisë në veri të Kosovës, sepse zakonisht planet e tilla, propozimet e tilla politike kërkojnë një mbështetje të fuqishme të sigurisë. Kemi parë këtë edhe në konferencën e Rambojes, pa kemi parë edhe para se të bëhet Kosova shtet i pavarur, kur kemi pasur një koordinim shumë të mirë midis korit, policisë së Kosovës dhe policisë së Ulmikut.
Sa konsiderojnë se mund të zgjidhet problemi i Veriut pa Beogradin, marr parasysh se këto struktura janë të mbështetura drejt për drejt nga qeveria e tjeshme?
Po, kjo është një pyetje tepër e rëndësishme. Mendoj që serbët e Kosovës, veshmat në pjesët qendrore dhe lindore të Kosovës, kanë treguar edhe me pjesëmarrjen e tyre jo më simbolike në zgjedhjet e nëntorit që kanë filluar të kuptojnë që armëria tyre është në shtetin e Kosovës, në institucionet e Kosovës. Por çështja e veri të Kosovës ka të bëjë me struktura të cilat unë quaj të paligjshme, jo më paralele struktura ilegale në Kosovë të një shteti tjetër. Nëse dëshirojmë që të kemi sukses në veri si Kosovë dhe si faktor ndërkombëtar në Kosovë, neve gjithsesi patjetër na duhet përkrahja e fuqishme e Brukselit e Bashkimit Evropian. Beogradi ka gjendën e vetë si shëdini ju të integrimit në Bashkimin Evropian. Ekzistojnë pra mekanizmat e ushtrimit të presionit mbi qeverinë e Serbisë, mbi leadershipin e Serbisë që të lëshojë pa në Kosovë, që të heqë dorë nga financimi dhe mbajtja e strukturave të veta të paligjshme në Kosovë. Po çse do të mbijet kjo? Jam i binur që mbrenë një periudhe relativisht të shkurtër kohore të ta kemi integrimin e plotë e veriut dhe serbët e Kosovës do të jenë pjesë përbërëse e gjithë strukturës shtetërore si në nivelin lokal ashtu në nivelin qendror.
Zoti Shala, nëse mund të kalojmë edhe në një temë tjetër, është debatuar shumë rreth mundësisë rikonfigurimit të qeverisë së Kosovës. Si shihni ju nga prizmi opozitës këtë proces? Atë shumë të përfolur.
Po shikoni, mendoj që e kemi një situatë një paradoksale. Tema e rikompozimit apo rikonfigurimit të qeverisë i ka mbush gati 4 muaj. Dhe një qeveri serioze, një shteti serioz nuk e trajton një temë të tillë me muaj të tërë, për trajton me ditë ose më së shumti me javë, e artikulon pozicionin e vet, siguran përkrahjen e partnerit të vet në qeveri, këtë rast të LDK-s, dhe e bën veprimin e paralajmëruar qysh moti, qysh në nëntor të vitit të kaluar. Ne kemi një situatë e cila për bindjen time instalon pasiguri, jo stabilitet në qeverit Kosovës. Para mendoni nëse ju jeni ministër i qeverisë Kosovëse, për çdo ditë e zoni që ndoshta emri juaj po larkohet që do të ndrohet apo nuk do të ndrohet, dhe ju nuk keni stabilitet në veprimin e ju si ministër. Pra, për vinjen time, storia, rëfimi për rikompozimin e qeverisë po prodhon deformim të qeverisë në këtë periudhë. Rrugdalja nga gjendja në Kosovë, nga gjendja ekzistuese në Kosovë, palasa për vinjen e Kosovës është shumë e qartë. Ne na duan zgjedhje të reja parlamentare.
Blerim Shala nga AAK-ja në intervistën që zhvilloi Zjedin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Mospranija e presidentit të Serbisë Boris Tadić në inaugurimin e presidentit të zgjedhur të Kroacisë Ivo Josipović, për shkak se në këtë ngjarje protokolare do të marrë pjesë edhe presidenti i Kosovës Fatmir Sediu, shtron pyetjen se a është e qëndrueshme kjo diplomaci kosovare e Beogradit dhe a do të jetë kundërproduktive për Serbinë dhe serbët në Kosovë. Kronike përgatitur nga korrespondentja Radios Evropa e Lirë në Beograd, Branka Trivić.
Presidenti Tadić nuk do të marrë pjesë në inaugurimin e presidentit të ri të Kroacis. Ivo Josipović ka thënë se këtë nuk e sheh si kurfar akti armiqësor ndaj Kroacis, dhe se raportet Kroaci-Serbi nuk duhet të maten me raportet Kroaci-Kosovë. Mendoj se ky është hap iracional që nuk i kontribuon askujt, por kjo është punë e Serbisë. Nuk shoh se çfarë do të fitojë Serbia duke ikur nga përfaqësuesi i Kosovës. Nuk shoh se do të ndryshonte diçka në politikën serbe nëse presidenti Tadić nuk do të vinte në Zagreb për shkak të presidentit të Kosovës. Tha Josipović, duke refuzuar të marrë pjesë në ngjarjet dhe tubimet ku paraqiten edhe përfaqësuesit e Kosovës, Serbia në plan afatgjat shkon në vetizolim, vlerësojnë bashkëbiseduesit e Radios Evropa e Lirë. Ish ambasadori amerikan në Kroaci dhe Serbi, William Montgomery, konsideron se me politikën e këtill Serbia e dëmton veten. Personalisht mendoj se shkuarja e presidentit Tadić në inaugurimin e presidentit kroat nuk do të nënkuptonte se Serbia e ka ndryshuar politikën ndaj Kosovës ose ka bërë një hap drejt njohjes së saj. Nuk është Serbia, por është Kroacia ajo që ka ftuar presidentin e Kosovës. Në inaugurim presidenti serb nuk duhet patjetër të takohet me presidentin kosovar. Madje Serbia mund të merrte pjesë duke thënë se kjo nuk nënkupton se e ka ndryshuar politikën ndaj Kosovës. Montgomery është i bindur se duke ndjekur një politikë të tillë, Serbia në plan afatgjat vetëm do të dëmtohet. Konsideroj se vendimi i këtij i Serbisë është shumë kundërproduktiv dhe do t'i shkaktojë dëm vetë asaj. Kur vendosni të mos merrni pjesë në ngjarjet dhe tubimet ku paraqiten përfaqësues të palës tjetër, atëherë kjo ju izolon dhe ju mbyll në një politikë të cilën pastaj e keni shumë vështirë ta ndryshoni. Prandaj thot Montgomery, mendoj se kjo është një politikë shumë kundërproduktive. Profesori së drejtës ndërkombëtare Vojin Dimitrijevic thot se nuk është hera e parë që në historinë moderne disa vende të ndërmarrin kundër masa ndaj vendeve tjera. Do të sjell më shumë izolim, sepse nëse ne zemrohemi dhe izolohemi dhe nuk vim kur vin ata, atëherë kjo është politikë e keqe e mosnjohjes së realitetit, por duhet pasur parasysh edhe anën e brendshme. Nëse Tadiçi do të shkonte, atëherë këtu do ta merrte lumi. Siç e dini, ende nuk ka kurfar debati publik për Kosovën. Më kanë pyetur se a ka tek ne debati intelektual për atë nëse duhet ta njohim apo jo Kosovën. Ai as që ekziston, askush nuk guxon ta hap, thot Dimitrijevic. Jelko Kacin, europarlamentar nga Slovenia dhe raportuesi i Parlamentit të Evropës për Serbinë, vlerëson se nuk ka kurfar arsyesh të mëdha që presidenti Boris Tadić të mos paraqitet në inaugurimin e presidentit Ivo Josipović. Inaugurimi i presidentit të Kroacis nuk është inaugurimi i presidentit të Kosovës. Presidenti i ri kroat ka sjell tone shumë racionale, pro-evropiane dhe intelektuale. Ndaj mendoj se presidenti serb privohet në një rast unik për ta manifestuar orientimin pro-evropian të Serbisë dhe të vetes së tij. Fakti që atje do të jetë edhe presidenti i Kosovës Sejdiu nuk mund të jetë arsye që Tadić të mos shkojë, thot Kacin. Ai pohon se të shfrytëzosh praninë e presidentit të Kosovës si pretekst për të mos shkuar në inaugurimin e Josipovićit nuk është gjë e mençur dhe vizionare edhe për një arsye tjetër. Gjithçka që bën në Kosovë dhe për Kosovën, Serbia pretendon se e bën për serbët e Kosovës. Mendoj se me praninë e tij në këtë inaugurim, zoti Tadić do të bënte hap të madh në dobitë e serbëve të Kosovës. Unë e kuptoj që Beogradi i ka pikpamjet e veta historike ndaj Kosovës, por para së gjithash, mua më intereson në ardhmja dhe fati atyre serbëve të cilët kanë mbetur në Kosovë dhe që jetojnë në Kosovë, thot Kacin.
Ekspertët thonë se Kosova ka disa prona të ndërmarrjeve të dikurshme shoqërore jashtë territorit të saj, e sidomos në Serbi dhe Maltezi, por ende nuk është bërë evidentimi i tyre. Autoritetet thonë se ka filluar procesi i identifikimit. Megjithatë, ekspertët konsiderojnë se institucionet e Kosovës po heshtin lidhur me këtë çështje. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Nadije Ahmeti.
Agjencia Kosovare Privatizimit ka filluar identifikimin e të gjitha pronave të ndërmarrjeve shoqërore që gjenden jashtë territorit të Kosovës, thot Arta Gosalci, zëdhënëse në këtë agjenci. Sipas saj, problem në këtë kuadër paraqisin prona që gjenden në Serbi dhe Maltezi.
Mendojmë se duhet të ndërmerren hapa më konkret për të rritur vendisimin e institucioneve relevante të Republikës së Kosovës dhe për të kërkuar prej këtyre shteteve komunikim ndërshtetëror në sferën diplomatike, duke ngritur dhe duke trajtuar këtë çështje me qëllim të gjetjes së një zgjidhje të përshtatshme.
Por ekspertë për çështje ekonomike vlerësojnë se procesi i identifikimit të pronave jashtë vendit është i vonuar. Ata thonë se autoritetet kosovare tashmë është dashur të dinë saktësisht se ku gjenden asetet e Kosovës. Sipas ekspertëve, kompleksi metalurgjik Trepça, korporata energjetike Kosovës, Agro Kosova, Exim Kosi dhe një numër i madh i subjekteve të atëhershme ekonomike kanë qenë të shtrirë jashtë territorit të Kosovës, sidomos në Serbi dhe Maltezi. Giganti Trepqa ka pasur një fabrikë në Vojvodinë, Banka e Kosovës e njohur me emrin Bankos, po ashtu ka pasur filialet në Beograd dhe në Ulqen. Në Maltezi, Kosova ka pasur edhe pushimorën për punëtore fëmijë. Shumë prej këtyre ndërmarrjeve, thonë ekspertët, nuk ekzistojnë fare apo janë pronë e dikujt tjetër. Sipas Shpend Ahmetit, udhëheqës i Institutit për Studimet të Avancuara GAP, donë se ky problem është politik, institucionet kosovare është dashur t'i kushtojnë me tepër kujdes kësaj çështje.
Nuk do të mund të privatizohen ato, mendoj pa u zgjedh një herë kjo çështje politike. Kjo është diskutuar vetëm shkurtimisht në negociatat e Vienës, nuk ka pas zgjidhje, domethënë ne kemi diskutuar vetëm për ndarjen e borxhit të Kosovës, dhe nuk kemi diskutuar për asetet, siç kanë diskutuar republikat e tjera të Jugosllavisë. Ato kur është bën ndarja e Jugosllavisë me Komisionin e Badinterit, kanë ndarë këtë çështje, kanë zgjedhur, domethënë gjitha asetet që kanë qenë në territorin e një republike, i kanë takuar se republike.
Në anën tjetër, Musa Limani, profesor në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës, konsideron se zgjidhja këtij problemi nuk është e vështirë.
Dhe kjo duhet të zgjidhet në Kosovë ashtu si kanë vepruar republikat tjera, do të thotë Slovenia, Kroacia, Maqedonia e të tjera, prandaj ne kemi moshën, do të thotë nuk ka ndonjë problem tjetër. Një gjë dihet se Kosova ka shumë reparte të veta jashtë a Kosovës.
Shpend Ahmeti nuk shëndon një zgjidhje të shpejtë këtij problemi, meqense sipas tij nuk i takon agjencisë kosovare të privatizimit që ta zgjidh, por instancave më të larta.
Ne këtë çështje nuk e kemi negociuar në Vienë, dhe kjo ka mbetur si çështje e hapur dhe nuk pres ndonjë zgjidhje shpejt, e posaçërisht nuk pres nga AKP-ja që ta zgjidhë këtë problem, sepse nuk është problem që është në nivelin e tyre se zgjidhë. Kjo është një problem më shumë ndërkombëtar politik, i cili duhet të adresohet.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Shkalla e lartë e papunësisë ka bërë që konkurenca për të gjetur punë fizike në Prishtinë të jetë e madhe. Thonë ata që kërkojnë punë në kryeqytetin e Kosovës, por që rrallë arrin ta gjejnë. Ata theksojnë se nga puna varet ekzistenca e familjeve të tyre që jetojnë në kushte të rënda. Anketën me qytetarët në këtë temë ka zhvilluar korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Bedri Ismaili thot se çdo mëngjes udhton nga Podujeva për të kërkuar punë në Prishtinë, siç tha ai si argat.
Vërtet, po dal për punë që po krahesh pas kohë. S'po na kërkosh, bëhet gjithë ditën rrinë. Që 3 apo 4 javë vota në mua i sens kohës. Vesh po rrim çdo gjithë ditën se sa i pasim më ftoft, çfarë do? Sikim kam ia mos kërka.
Ngjashëm thot edhe Agim Behrami nga komuna e Obiliçit. Ai thot se rallëherë brenda javës mund të gjej punë, ndërkohë që fitimet eventuale janë të pakta.
Çdo ditë të thon kanë erës bileta 2 era. Vina kërkojmë punë. Kosh shumë për dorë. Shambon mrena mujtë për nën 5 herë, që të sukur së ta argatë që jështë. Po 10 herë, dinit është 10 herë. Që me thonë, diçka merë në një kjesë e murë, diçka në përthëmi, diçka, që ato dhe me hjek edhe kërgjë.
Edhe Ragip Vlasa nga fshati Velopoj, thot se e ndanë fatin e ngjashëm me punëtore tjerë të krahu, të cilët çdo ditë kërkojnë çfarë do punë fizike.
Po taj për çdo ditë, për me zirë, çfarë do punë fizike, se zgjidhje dhe fartë, po s'po ko. Mrena javës një ditë ose heq, mundos heq, po punë nuk ka.
Bekim Obrazhda nga Podujeva thot se mirëqenje e familjes së tij varet nga fakti se a arrin ai të siguroj ndonjë punë.
Punë s'ka, konkurrencë e madhe është. Po ajo përcesh që to ekipën tur deri në 50-100, po të mund dinit. A morë verës bojnë deri në 200 këtu. Edhe s'mund shko heq. Edhe ekipë për shkakun në Prishtinë, që dalin në dorë dalin 4-5 vana. Ku më punu? Sot që kërkues.
Ndryshe të gjithë këta punëtor krahu thonë se me vite janë të evidencuar në byrot e punësimit, por deri më tash nuk kanë arritur të punësohen kurr. Bedri Ismaili thot:
"Ai dajvum jam po birovi kur diçka, s'ta kam kur diç shko. Unë e moj këtë familje, po familjes më ne mot. Ki e punë, s'ka."
Ndërsa Agim Behrami thot se para lajmërimet për ndërtimin e autostradës Vërmisë-Merdar si dhe të termocentralit të ri në Kosovë janë shpresdhënëse për të.
Pritet tash në qind në mon autostrada ose që kanë në Bilic, që ku mund ndërtu. Që të presim, të tërkon s'ka. Edhe na jem sukun atkuën e dënesorëve. Ta do dhe sija i njërën për hojë që ati jetë hira. Ata mishën e shumë të hojnë, që ka tjetë e në përjesh në në lojnë e dvezljeve dhe kjo, qështu i në mirë.
Ragi Vlasa thot se tash e 4 vite është i lajmruar në zyrën e punësimit, por si pastime gjithë premtimet që kanë bërë deri më tash drejtuesit e komunës e ti, shkalla e papunësisë ende mbetet e lartë.
Nuk e di jo ku problem. S'py bojnë premtimet, politikan tu. Kam premtu, shumë kam premtu. Për punë, për asim, për zhvillime, për tane, për s'ka punë. Vëdi, o, punë s'kem, maru.
ndërkaq Bekim Obrazhda thekson.
Jam demo biro, s'ka kur gjë. Na premtojmë veç deti morim zhamo zë të vota, mas anena ato janë bosh, ato s'jan kur gjë. Na e na meta sa na jasane. Na presim me ty në Belisa pasu, sa më na jek çeviza që po premtohen, edhe me IPK Kosovë kret. Se skiet, jet nuk i. Dhe tërë më njohut, edhe s'më është përshëm familjes tonë, përshëm më asun ne hanë pi më unja von. Kur të shet min tu jek, sa jet.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
Vendimi i ministrit të arsimit të Maqedonisë që nxënësit të shqiptar prej klasës së parë fillore të mësojnë maqedonisht vazhdon të shkaktojë reagime të ashpra të shqiptarëve. Organizatat të joqeveritare shqiptare kanë kërkuar dorëheqjen e ministrit Nikola Todorov. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Isuf Kadriu.
Shoqata joqeveritare shqiptare kërkojnë dorëheqjen e ministrit të arsimit Nikola Todorov për shkak të siç thon sjelljes së vendimit antiligjor për nxënësit shqiptar që të mësojnë maqedonishtin nga klasa e parë. Levizia qytetarës Gjo, shoqata e historianëve shqiptar në Maqedoni, shoqata Arte Vizion dhe të tjera mbështesin fuqimisht të lidhjen arsimtarëve shqiptar, punonjësit e arsimit dhe prindërit të nxënësve të shkollave fillore në situatën e krijuar me imponimin e orëve të gjuhës maqedonase.
Vendimi i ministrit ka shkaktuar një konfuzion të madh. Prandaj levizia qytetarës Gjo kërkon nga ministri i arsimit që të jap dorëheqje të parevokueshme nga posti i tij dhe këtë çështje ta menaxhojë qeveria. Nga ana tjetër i ftojmë dhe apelojmë tek të gjithë prindërit, fëmijët dhe të gjithë të prekurit me këtë problem që të mos ndërmarrin hapat pa paramenduara për të veprojnë sipas udhëzimeve të lidhjes së arsimtarëve shqiptar.
Deklaroi Bekim Hoxha, përfaqësuesi lëvizjes qytetarës Gjou, ndërsa Ardian Limanin nga shoqata historianëve shqiptar u shpreh.
Ministri i Arsimit me një vendim arbitrar dhe tendencios imponoi mësimin e maqedonishtes në klasën e parë. Kjo politikë e ka zënë fillën te projektet antishqiptare të viteve 80-ta kur gjuha shqipe përjashtoi nga sistemi. Tash kur Kushtetuta e garanton përdorimin e gjuhës shqipe dhe njësi gjuhë zyrtare të shtetit, ai me këtë vendim mundohet ta zhvlerësojë.
Kryetari i lidhjes së arsimtarëve shqiptar Nuhi Dardhishta thotë se shqiptarët nuk janë kundër mësimit të maqedonishtes, pasi ata e mësojnë që nga klasa e 4-të, si dhe në arsimin e mesëm dhe atë universitar. Por vendimi i ministrit sipas tij nuk mund të zbatohet pasi është në kundërshtim me ligjin për arsimin fillor. Ky vendim sipas kryetarit të lidhjes së arsimtarëve shqiptar nuk është në përputhje as me strategjinë drejt arsimit të integruar të përgatitur nga OSBE me vizionin e një shteti të barabartë për të gjithë qytetarët e vendit.
Projekti i OSBE-s parashef se duhet të kenë aktivitete të përbashkëta për fëmijë shqiptar dhe maqedon që ta mësojnë gjuhën e njëri tjetrit. Pra, duhet të kenë aktivitete, duhet të kenë kvize e kështu me radhë. Edhe askund në atë projekt nuk kërkohet që nxënësit shqiptar ta mësojnë maqedonishtën prej klasës së parë. Dhe aty çdo kund ku thuhet se fëmijët e bashkive etnike duhet të mësojnë gjuhën maqedonase, thuhet edhe kundërta se maqedonësit duhet ta mësojnë gjuhën e bashkive etnike, pra në atë mese pra ku jetojnë.
Deklaroi Nuhi Dardhishta. Vendimi i ministrit të arsimit Nikola Todorov ka shkaktuar edhe polemika të shumta mes partive politike. Vetë ministri dhe partia që ai përfaqëson VMRO dhe PMN mbrojnë vendimin me arsyetimin se në Maqedoni zyrtare është maqedonishtja, andaj edhe detyrimisht ajo duhet të mësohet nga klasa e parë. Por partitë politike përfshirë edhe BDI-n që është në qeveri kundërshtojnë një gjë të tillë. Madje zëvendës kryeministri Abdulaqe Mademi ka thënë se qeveria nuk ka dhënë pëlqim për këtë vendim. Dhe për këtë do të kërkoj llogarinë nga ministri Todorov. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme dhe thekse nga kronikat e transmetuara. Në Këshillin e Sigurimit të OKB-s më vonë gjatë ditës fillon seanca për Kosovën. Duke u shprehur për strategjinë për verin, Blerim Shala nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës postirash tha:
"Tash kemi një trajtim më serioz, kemi një dokument i cili adreson problemet kryesore në veri, por megjithatë i kam dyshimet e mia."
Ministri për Kosovën në qeverinë e Serbisë Goran Bogdanović thotë se për serbët strategjia për verin është absolutisht e papranueshme. Organizatat joqeveritare shqiptare në Maqedoni kanë kërkuar dorëheqjen e ministrit të arsimit Nikola Todorov. Ministri jashtëm rus Sergej Lavrov tha se nuk i kupton planet e Polonisë për vendosjen e sistemit amerikan raketor afër kufirit rus. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që ta dëgjoni edhe emisionin e fundit të ditës në orën 21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.